Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Ще има ли консенсус по общият проект за промени в закона за горите? По темата потърсихме и мнението на Филип Цанов, председател на Национална гражданска коалиция «Природата за хората и регионите». Добър ден, господин Цанов.
Добър ден.
Според това, което прочетах, според вашата гражданска коалиция няма да има консенсус по общия проект за промени в закона за горите. Какви са вашите искания и защо не одобрявате промените?
Невъзможно е да се постигне консенсус, след като се обръща внимание само на едната страна, на представителите, на протестиращите и на еколозите, а не се обръща страна на нас, на представителите на районите и на общините и на регионите, които искат да развиват зимен туризъм. Закона, който беше приет и впоследствие върнат, беше един много балансиран. Да, е възможност едновременно запазване на околната среда, което е така, поне което се твърди, че е голямото притеснение на обществото, запазване на околната среда. И същевременно да се даде възможност в България в близките 30 години да се трасират 100-120 км писти и да се изградат 30-40 лифтови съоръжения. И за да не се притесня обществото, че ще се унищожи природата от тези минимални стойности, каквито са тези, които ви казах преди малко.
Екология или зимен туризъм, това ли е проблемът?
Никъде този проблем не съществува в нито една точка в Европа или за света екология. И нима в другите държави, ако щете, замете Румъния, Турция, които сега развиват много силно зимния туризъм, Хърватия, Словения. Айде, нали, казват да не се мерим с големите европейски държави, т.е. старите европейски държави, Швейцария, Австрия, Франция, Италия, но поне да се мерим с тези, които са около нас. Те казват, на нашата черга, те развиват, не се притесняват за екологията. Въпреки че аз смятам, че в България има едно свърхекологично законодателство, което в последните 10 години беше натрапено на цялото общество. Еле пък с приемане на зоните за натура, които са почти 35%, сега отиват вече и 36% от територията на страната, стават абсолютно забравени за инвестиции, тъй като всеки инвеститор, поне такава е практиката в близките години, всеки инвеститор, като чуе, че даден имот е в натура, бяга като дявол от тамян. Това лиши и собствениците да си продават от нормален пазар на земята и изгони инвеститорите. Но пък за сметка на това ще имаме една прекрасно запазена природа, както отчитат Евростат, може би единственото така положително нещо, което се случи в последните години в България, че са се увеличили горските територии и продължават да се увеличават. И ще има гора, 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 само че за жалост хората не останаха, както е известно, за 20-на година сме се стопили с 2 милиона и нагоре. Така че гора ще има, но хора няма да има и специално тези зимните центрове, където са, те са в такива региони, които безработицата отива почти 50%, противно на обявяваните официални данни за 15-18%, тя де-факто е 50% безработицата. Демографската криза е много силна. Разбира се, ските и зимният туризъм не е единствената панацея, но едно от нещата, които дава живинка за тези региони. Примерът за това, разбира се, е района на Банско и на Разлог.
Имаме ли условия реално да развиваме зимния туризъм? Да след развиването му да имаме и посетители? Господин Юнал Тасим предизвика, може би към вас е това предизвикателство. Има ли изобщо такива условия да се развива?
Този въпрос да към не... мен или към господин Юнал Тасим?
Той го зададе на мен, но вероятно може би е към вас в случая.
Дали има условия?
Да, и има ли условия реално Тасим, да се развива този сектор?
Да, господин Юнал Тасим може да направи една справка, ако ги е забравил, като е бил в ученик, че в България има 120 върха над 2000 метра. Зимата, не знам как е пригоди господин Юнал Тасим, но тук в София зимата е продължава почти 7 месеца. И така, че условия има. В Турция не са по-добри условията, в Гърция, разбира се, не са по-добри условията. България традиционно е била зимна дестинация. Правили сме кръгове по времето на Петър Поп Ангелов в 80-те години. Преди това имаме универсиада, спартакиади, имало е сняг. Тогава са правени тези съоръжения, които сега се експлоатират, където нашите бащи са карали, ние караме и нашите деца карат. И както е тръгнало, ще карат и децата на нашите деца на едни и същи съоръжения, правени 50-те години.
А инвеститори има ли?
Инвеститорите, за жалост, при тези скандали, при така структурираното законодателство, свързано и с закона за горите, закон за защитени територии, за биоразнообразие, за води, за планове за управление, защото по-големите части на планетите са в национални природни паркове, трябва да е някой много така амбициран и така много да му е при сърце да развива, за да вземе да се занимава с този бизнес, който е и много дълъг във времето, продължава като инвестиция. Затова, примерно, в Западна Европа всичките хотелиери, ресторантьори, лифтеджи са акционери в едно дружество, защото никой не може да издържа на конкуренцията. А ние пък тук сами се лишаваме от конкуренция, при положение, че има възможност да се развиват този тип туризъм, не се прави нищо, се напротив, даже на тази мата там, кръгла или квадратна ли, значение, както казва, в която участвах 10 пъти, даже имаше едно изявление на един от адвокатите на еколозите, зеления адвокат Свилен Овчаров, който каза, ние трябва да направим такова законодателство, което да отблъсне инвеститорите. Как да се случи, като ще се прави законодателство за отблъскане на инвеститорите и в закона, в този вид, в който в момента, е точно такъв за отблъскване на инвеститорите.
Да, вие и обвинявате до някаква степен еколозите и екозащитниците в невежество.
Не, тях не ги обвинявам за абсолютно нищо. Това за тях е бизнес. Крайно време да се разбере, че тук няма абсолютно никакви сантименти. Опазването на околната среда в момента е най-големия глобален бизнес в световен мащаб.
Да разбирам ли, че заявявате, че еколозите защитават лобистки интереси?
Бизнес интереси защитават, собствените си бизнес интереси. Разбира се, това е вързано и с лобистки интереси. Примерно, когато преговаряхме и тръгнахме на първата среща с министър-председател Борисов, почнахме да се представяме кой откъде е. От тези представителите на протестиращите бяха 7 човека и 7-те човека са вързани с ВВФ, Мултинационалния фонд за опазване на дивата природа.
Ние излучихме вашата пресконференция миналия вторник.
Да, да. Но и това не е случайен факт. Те са мултинационален концерн, който се намесва в вътрешните работи. Дават съвети, предписания. Примерно в Швейцария има 22 500 км писти, в България има 200 км писти. Но те казват ние как да си опазваме природната среда. Че това е наша вътрешна работа. Как ще се развива страната, какъв вид туризъм ще прави, селско и стопанство, тежка индустрия. Но и на вас сигурно ми прави впечатление, че вече в България един комин не пуши. И ще ви кажа, по методите на изключването, нека да почнем да разсъждаваме за тези планинските региони. Тютюн няма. Има едни сортове, които са демодел от 30-40-50 годишни, които никой не ги търси. Те са на подаянието на Булгартабак, там я изкупи 5000 тона, при изкупни 30 000 тона. Картофи няма от Полша, смилянския боб вече е скъп, защото има от Египет, чесън е от Китай, крумида е от Македония. Те хора, някои замислили се така, включително и господин Юнал Тасим, замислили се тези хора какво ще работят и от какво ще се издържат. Когато имаше нормалното развитие, възходящо вървяха те региони там покрай Банско и Разлог, там има 13 милиарди инвестиции за евро за последните 10 години, вървеше работа много, бизнес имаше, хранително вкусно, промишлено, селско стопанство, строителството, разбира се, като двигател на всичко. Хората понаправиха къщи и сега седете и така и се чудят как да отидат в Западна Европа, Аргати, за да работят там при положение, че може да се направи едни малки стъпки.
Господин Цанов, вие струва ми се отваряте един по-широк въпрос, който и на пресконференцията така ми се стори, че бе нюансиран, но не бе изказан. Тук не е ли проблем липсата на стратегия конкретно за развитието на туризма, за ясна визия за развитието на спорта в България и в по-широк аспект липсата на национална доктрина?
3 години го предлагахме и го говорихме с Министерството на икономиката за създаване на стратегия за развитие на зимния туризъм, за написване на една такава стратегия, където да се отчетат интересите на всички общности. За да има бизнеси за еколозите с опазване на околната среда, да има бизнеси за инвеститорите, за работниците и хората на наемния труд и на собствениците на земи, гори. Защото това е един уникален ресурс, който го имаме. България има възможност годишно да се секат някъде 10-11 милиона кубически метри дървен материал, защото природата го създава, толкова е прираста. И това е един много здрав и много регулярен бизнес с безпроблемен пазар и за развитие на производството. В момента се сече заради хиляди рестрикции, се секат някъде порядка на 3-4 милиона кубически метра, 6-7 милиона не се оползотворяват, има свръхприраст. То даже не е екологично, защото гората се задушава. Даже ще ви помена следния факт. На тази маса предложих ние да има при всяко едно отечено дърво за ски зона или за лифт, да се засаждат 3. Представител на агенцията по горите, да, Красимир Каменов каза, че в България няма достатъчно територии за залесяване в горските територии. Същото го потвърди и господин Тома Белев. Аз страхотно се очудих, има го в протоколите. Те казват, не може да се заложи в закона, защото всички зони, които са залесяване, те са залесени. И няма нужда от залесяване.
И вие тук споменахте и крайречните гори в пресконференцията миналия вторник.
Споменах ги, защото те крайречните гори са за камуфлаж, защото основната атака е срещу зимния туризъм и ските. Всичко друго беше камуфлаж. И за така наречените, той го казах от МОСВ, казаха, че няма ценни видове. Крайречните корица. Другото беше за частните земи, където частните гори, където еколозите отвориха им. Това е сериозен бизнес, но за жалост е за много, много, много тесен кръг от хора и от фирми. Това е бизнесът на тези лесоинженерите и лесотехниците, които трябва да правят за всяки един парцел, а те са около 1 милион парцела, както каза Георги Костов, бившият заместник министър на горите. 1 милион парцела има такива до 20 декара, до 2 хектара. И за да се прави лесоустройствен проект, един проект струва от 250 до 500 лева, зависимост коя част на България. Така че при 1000 парцела и тези цени, те отвориха действително един невероятен бизнес. Защото на места сечта, която се предвижда да се извърши в даден парцел, е далеч по-малко като стойност, отколкото плащането на тези така наречените лесоустройствени програми. Вижте, това го направиха вече и то го направиха изключително грамотно. Скачайки срещу ските, да, си прокараха и това, което ви го говоря, абсолютната истина. То ви има в протоколите и нещата са абсолютно така, както ви казвам. Просто
отиваме към края на нашия разговор. Вчера представители на Националната гражданска коалиция Природа за хората и регионите протестираха, около 500 човека. И вие имате искания, които сте поставили пред министър-председателя и казвате, че ако не се изпълнят, ще сезирате Вивиан Рединг. Ще направите ли това? Смятате ли, че ще бъдете чути?
Е, ние много, много държим закона, който е добър закон.
Да.
Този върнатия закон от президента да остане в сила. Това е и нормално, защото ще ви кажа защо ще сезираме Вивиан Рединг. Това, което се случи в парламента, беше унизително за личностите, които водеха така наречената кръгла маса. Унизително беше за институцията Народно събрание, за Министерството на земеделието. Това да извадиш черен фулмастер. Присъствието на 50 журналисти, на представители на неправителствени, на браншови организации, на инвеститори, и ти да дадеш на един човек, който е абсолютно далеч от тази проблематика, и Конституцията не му е дала това право, защото в крайна краищата върховният законодателен орган, добър или лош, е Народното събрание и са народните представители. И да му се каже: Тома, драскай и ти тука каквото задраскаш, ние това ще приемем. Това надмина вече всякакви норми за поне на тези хора, с които контактувам, за кощете за така отношение цивилизационно към дадени проблеми. Ние не сме гласували за зелените. Ако бяхме гласували за зелените, те взеха 0,31% на предишните избори. Окей, те щяха да са законодателя, щяха да си гласуват много зелени закони, но ние сме гласували за хората, които ще дадат възможност регионите да се развиват и този вид туризъм да се развива. Защото всичко друго, те 120, даже и нагоре хиляди човека, които всяка година отиват да карат ски в Западна Европа и другите държави, изнасят национален доход. Всичко това отива там. Всички сме го правили, аз съм го правил, много мои приятели, въобще много хора ходят навън, като казват: еми, по-добре да отива там, отколкото тук да се реда на опашките или на старите съоръжения да тракам зъби и да чакам по 2 часа, както се чака на Витушко Вале.
Опитайте да инициирате процес на стратегиране в сферата на туризма по някакъв начин.
Ами, точно това започнахме да правим. Обърнахме се към всички общини, фирми, граждански издружения, браншови организации, собственици на земи и на гори, които са потърпевши от наложения така екологичен, най-ден употребявам тежки думи, реки, терор, натиск да го наречем, от екологичния натиск в последните години, за да изградим някакъв по-сериозен отпор. И като финал искам да кажа, че всеки има право да протестира, да изразява гражданската си позиция, дали на Орлов мост, дали някакви пътища, без значение къде. Всеки има право на това. Но в крайна краищата въпрос на отговорност е на тези, които суверена българския народ им е дал мандата да управляват, да се развиват, той да реши. Значи в случая управляващите решават, няма да има този тип туризъм в близките години в България, явно.
Аз ви благодаря много за алтернативното мнение. Желая ви хубава вечер и успех.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, Филип Цанов, председател на Национална гражданска коалиция Природата за хората и регионите. Ако вие имате мнение по промените в закона за горите, 946-1718.